Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет письменник Альгерд Бахаревич. На наступном тыдні у выдавецтве Логвина мае выйсці в свет ягоны новый роман «Сорока на шибеніцы». У доследах мы пагутарым пра тое, на якіх аўтамабілях ездзяць кіраўнікі беларускіх прадпрыемстваў, а ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, на якой машыне ездзіць іх начальнік.
Мой директор ездзіць на машыне Ford Mondeo. Я на велосипеде.
Максим Жванкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Кастуся Герашчэнку. Усё гэта і шмат што іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Ганна Соус.
Добрый вечер. Сегодня у свете. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх пообещал принять все необходимые заходы супраць ваяўнікоў, які учинили серию террористичных нападов у городе Мумбай. В выніку терактов более за 110 человек загинули и более за 300 поранены. Ваяўнікі, как поведомляется, протягивают утримливать десятки закладников у одним из готелей. Индийские войскоўцы поведомляют, что проводят операцию супраць террористов. Иракский парламент ухвалил домову об безпеце США, якая гарантує правовую основу для знаходження американских войск у Ираку еще 3 года. Паводле спікера Махмуда Аль-Машхадані, за документ проголосовала пераважная большасць прысутных депутатаў. Дамова прадугледжвае канчатковы вывод амерыканскіх войскаў з тэрыторыі Іраку да 1 студзеня 2012 году. Сенат Чэшскай Рэспублікі ўхваліў дамову аб размяшчэнні на тэрыторыі краіны амерыканскага радару як часткі проціракетнага шчыта ЗША. На поўначы Афганістану двое брытанскіх вайскоўцаў загінулі пры нападзе талібаў. Яшчэ адзін брытанскі вайсковец памёр у шпіталі ад ранаў, атрыманых у сераду. Раней у сталіцы Афганістану Кабулі 4 цывільныя жыхары загінулі і 16 былі параненыя ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля. Рада бяспекі ААН аднагалосна ўхваліла прапанаваны генеральным сакратаром ААН план разгортвання паліцэйскіх сілаў еўразвязу ў Косаве. Еўрапейская місія павінна прыйсці на змену сілам ААН, якія ажыццяўлялі кіраванне гэтай былой сербскай правінцыі цягам 9 гадоў. У Іраку 18 жанчын, у якіх тэрарысты рыхтавалі ў смяротніцы, здаліся амерыканскім вайскоўцам, паведамляе амерыканскае камандаванне. Паводле сведчання ў саміх жанчынаў, яны прайшлі адмысловае навучанне і мелі быць накіраванымі ў паўночную правінцыю Дыяла. Расія пагадзілася дапамагчы Венесуэлі ў развіцці праграмы ядзернай энергіі ў мірных мэтах. Гэта вынікае з аднаго з пагадненняў, падпісаных абедзвюма краінамі ў часе візіту ў Каракас прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева.
Дякую, Ганна. Ганна Соус яшчэ раскажа пра міжнародныя навіны прыкладна праз паўгадзіны, а неўзабаве беларускія падзеі. Спярша толькі нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Телеканалы показалі пра захоп закладнікаў тэрарыстамі ў індыйскім горадзе Мумбаі. Улады індыйскага штата дзейнічаюць нерашуча. Туды бы паслаць Путіна, ён у адзін момант знішчыў бы і тэрарыстаў, і закладнікаў, як ён гэта зрабіў у Норд-Осце і Беслане. Прабачце за жорсткі званок, але гэта насамрэч так.
Вось такая рэакцыя слухача на падзеі ў свеце. Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. А зараз Сергей Бламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Сергій Мартынаў. У Варшаве камісар Еўрапейскага звязу ў справе знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер сустрэлася з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Спатканне было прысвечана палітыцы Еўразвязу што да ўсходніх суседзяў, тым ліку і Беларусі. Гаворыць Александр Мілінкевіч.
Я лічу, што проста унікальны шанс, мы маглі б праскачыць вельмі хутка тое, што яшчэ нядаўна выдавалася немагчымым, таму што мы аўтарытарная краіна і раптам такія перспектывы. Гэта фактычна адзіная эканамічная зона з Еўропай. Такой магчымасці для адкрыцця на рынкі Еўропы мы ніколі не мелі нават у марах.
Газета «Народная воля» поступила ў продаж у шапікі «Белсаюздруку» у Менску і Гомелі. Аб гэтым паведаміў галоўны рэдактар выдання Іосіф Сярэдзіч. Нумар, які прадаецца ў кіёсках, надрукаваны ў Смаленску. Нумар наступнага тыдня будзе надрукаваны ўжо ў беларускім доме друку ў Менску. Ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Пра гэта заявіў першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Павал Калаур, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў. Гаворыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Это приближение к тому, как должно быть. То есть вот наша корзина, у нас будет в ней 42% это евро, там где-то российский рубль будет там 32%, остальное это будет американский доллар. То есть мы меняем конфигурацию. Эта конфигурация соответствует нашему экспорту.
Генеральная прокуратура і Міністэрства ўнутраных справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Некаторым з іх прыпісалі неіснуючыя крымінальныя справы. На знак пратэсту 10 снежня адбудзецца вулічная акцыя невыязных.
Сергей Абламейка аглядаў беларускія падзеі. 25 і 26 лістапада камітэт дзяржаўнага кантролю сачыў, калі беларускія чыноўнікі прыходзяць на працу. За два дні кантралёры праверылі 119 арганізацый і ўстаноў краіны. Яны выявілі болей за 400 чалавек, якія спазніліся на працу. З працягам тэмы Інна Студзінская.
За першы дзень праверкі ў 8 міністэрствах спазніліся 166 супрацоўнікаў. На службу ў Міністэрства спорту і турызму не спяшаўся кожны шосты супрацоўнік. Позняцца на працу чыноўнікі з Міністэрства адукацыі, юстыцыі, эканомікі, інфармацыі. У Барысаўскім райвыканкаме кантралёры налічылі 30 чыноўнікаў, якія спазніліся. У Менскім 13, Маладзейшанскім 10. Ці мае камітэт дзяржаўнага кантролю паўнамоцтвы, каб рабіць такія праверкі? Прессовый секретарь комитета Держконтролю Кирилл Данилов потлумачил.
Конечно же, такое компетенция комитета госконтроля проводить такие проверки. Что касается каких-то мер дисциплинарного воздействия, то это прерогатива принимать руководство тех органов, где работают опоздавшие люди.
У так званый чорный спіс трапіла немало супрацоўнікаў Міністэрства інфармацыі і выдавецтваў. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч распавяла.
Сейчас передо мной объяснительные записки.
Зараз передо мной тлумачальные записки. Вось человек на больничном и приходит на працу, каб некие справы дарабіць. Другий выпадок. Супрацоўнік был на приеме у доктора у 8.50. Есть официальное подтверждение. Бывают же часом ситуации. У аппарата Министерства информации три выпадки мы разобрали. Усе спазнилися с поважных причин. Что тычется ситуации по выдавецтвах, покуль иде еще разбор полетов.
По издательствам здесь еще идет, так сказать, разбор полетов.
Старшыня камітэту дзяржконтролю Зянон Ломаць паабяцаў пракантраляваць, якія дысцыплінарныя захады будуць ужытыя да вінаватых. Ён чакае самых жорсткіх, да адхілення ад пасадаў. Ну а людзі ўзгадваюць, што падобныя праверкі практыкаваліся ў СССР у пачатку 80-х у часы Андропава. Тады кантралёры рабілі ў працоўны час аблавы нават у кінатэатрах і цырульнях. Супрацоўніца ўправлення сацыяльнай абароны кажа, што тады барацьба за дысцыпліну не дала ніякага плёну, што да этой проверки спадарня Валентина выказалася так.
Это очень отвратительно, потому как никто не замечает всей той работы, которая делается в нерабочее время. Огромное количество документации, ее никто не сокращает. Все эти документы невозможно заполнить в течение рабочего дня, потому что много времени уходит на беседы с людьми.
А вось наместница министра информации Лилия Ананиш выказала такое меркование.
Считаю, что замечания всем нам очень правильные. Есть, наверное, некоторая степень расслабленности у кадров. Я не имею в виду Министерство информации, я имею в виду вообще всех кадров. Поэтому надо собраться и работать, больше времени уделять работе.
У КДК стверджают, что контроль за працоўной дисциплиной будет протягиваться. Причем проверяться будут установы и организации самых разных сфер, независимо от формы власти.
Рассказывала Инна Студзінская. Тым часам па ўсёй Беларусі працягваецца кампанія зняцця адбіткаў пальцаў у людзей. Усе супрацоўнікі бярозаўскага шклозаводу «Нёман» ва ўзросце ад 18 да 55 гадоў у абавязковым парадку здаюць адбіткі пальцаў, расказвае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Намеснік директора шклозаводу па ідэалагічнай працы Уладзімір Пагоцкі патлумачыў нашаму радыё, што гэта агульнарэспубліканская акцыя Міністэрства ўнутраных справ па стварэнні базы дадзеных. З яго слоў, у гарадзенскай вобласці першымі адбіткі пальцаў пачалі браць у рабочых прамысловых прадпрыемстваў Лічыны, паколькі, маўляў, прэм'ер-міністр Беларусі абвясціў Лідскі раён найлепшым прамысловым раёнам краіны.
Так это з вас поэтому і пачалі.
Да, з перадавікоў.
Дадае Уладзімір Пагоцкі. Ён таксама зазначыў, што рабочыя здаюць адбіткі пальцаў без ніякіх праблемаў. Ніхто нічым не абураецца.
Да што за страх такой? Што не преступнікі? Если бы был преступник, то, конечно, он брыкался бы, сказал, да, пошли вы, права человека и так далее, и подобное. А так, если это общегосударственное дело, чего его?
На початку адбітки пальцаў бяруць толькі ў мужчын, але пазней іх павінны будуць здаць і жанчыны.
Расказваў Міхал Карневіч. Вы на хвалях ночной свободы и зараз про одну из наших завтрашних передач.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831-га, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў Лынтупы ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. А цяпер у Менску 22 гадзіны, амаль 12 хвілінаў. На наступным тыдні ў выдавецтве Логвінаў мае выйсці ў свет новы раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». Вось што кажа пра гэтую кнігу супрацоўніца выдавецтва Александра Дынько.
Я без перабольшення хацела б сказаць, што гэта будзе твор, па якім беларуская літаратура будзе пазнавацца ва ўсім свеце. Это твор, які будзе зразумелы чалавеку з любой краіны. Гэта твор беларускай пасутнасці і той жа час, які закранае праблемы, якія хвалююць кожнага чалавека. Што тычыцца ягоных мастацкіх якасцяў, то мне здаецца, што менавіта з'яўленне гэтага твору дазволіць нам пазбавіцца вялікай часткі нецікавых і кепскіх тэкстаў, якія фактычна зараз буяюць у нашай літаратуры. Гвалтяць чытача, іх не цікава чытаць, іх не цікава купляць. Всё ж «Сарока на шыбеніцы» – гэта тэкст найвышэйшага гатунку, гэта літаратура ў самой сутнасці гэтага паняцця. Бахарэвіч у ім чарговы раз даказаў сваю харызму, і я думаю, што ён яшчэ надоўга застанецца адным з самых харызматычных аўтараў беларускай літаратуры.
У рамане «Сарока на шыбеніцы» ёсць маналогія ад імя розных частак жаночага цела. На вашую думку, наколькі Альгерд Бахарэвіч, як пісьменнік, ён разумее жанчын?
Я ўвогуле вельмі не люблю гаварыць як жанчына. Я думаю, што мой пол мала чаго дадае да маіх словаў, але ў той жа час як жанчына хачу сказаць, што Бахарэвіч такі аўтар, які можа пераканаць чытача ў тым, што тое, што ён кажа, можа існаваць рэальна. Я думаю, што многа хто з чытачоў будзе ісці па вуліцы, сядзець у кавярні, альбо ў бібліятэцы, альбо ў сваім офісе і шукаць за суседнім столікам вочы гэтай дзяўчыны Веранікі, якую Бахарэвіч апісаў у сваім рамане.
Гаварыла Александра Дынько, супрацоўніца выдавецтва Логвінаў. На наступным тыдні ў гэтым выдавецтве мае выйсці ў свет новы раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». Вы зможаце яго набыць і пераканацца, ці сапраўды раман настолькі варты, ці Александра проста робіць рэкламу, каб лепей прадаваўся гэты тавар. Ну, а мы зараз пагутарым неўзабаве з самім аўтарам раману Альгердам Бахарэвічам, але спрача крыху музыкі гурт «Уліс. Жыхары мяжы». Вы на хвалях начной свабоды, і толькі нагадаю, што ўсе нашыя перадачы і гутаркі вы можаце знайсці і ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Святло пагаснай зоркі, я каней імкне да мяне.
я ветер на поверхне, альбо тень того, кто на дне. Я бачу только цветку, а не рух я е коранёв. Я скинул на льдине, приголом отмыл мою кров. Мы жихары мяжи двух держав. Мы крочим у имжи не застав.
У Менску 22:15 хвилинаў на хвалях начной свабоды песня гурту «Ліс жыхары мяжы». Гэтую песню замовіў наш сённяшні госць, пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. На наступным тыдні ў выдавецтве «Логвіна» мае выйсці ў свет ягоны новы раман «Сарока на шыбеніцы». Альгерд Бахарэвіч цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Гамбургу. Добры вечар.
Добры вечар.
Вы ўжо некалькі гадоў жывяце ў Нямецчыне. Наколькі я разумею, «Сарока на шыбеніцы» гэта ваш першы раман, які напісалі па-за межамі Беларусі. На вашу думку, як гэта на кнігу паўплывала?
А так, сапраўды, гэта першая моя кніга, якую напісаў жывучы ў замежжы. Ну, безумоўна, вельмі паўплывала. Па-першае, паўплывала на персанажаў. На гэты раз у маёй кнізе замежнікі прысутнічаюць не як нейкія выпадковыя госці, ось, а як паўнапраўныя жыхары гэтага тэксту. Потым яшчэ паўплывала, напэўна, геаграфічна, бо раней звычайна дзеянне ўсіх маіх кніг адбывалася ў горадзе падобным да Менску. Цяпер жа яно адбываецца яшчэ і ў Флорэнцыі, ў Берліне, і адбываецца на натуральна ў адным паўночным партовым горадзе, назву якога я б не хацеў канкрэтызаваць.
Александр Дынько, прадстаўніца выдавецтва «Логвіна», у якім выходзіць ваш раман «Сарока на шыбеніцы», сказала нашаму радыё, што па гэтай кнізе беларуская літаратура будзе пазнавацца ва ўсім свеце. Но для гэтага, як мінімум, трэба пераклады на іншыя мовы. Некаторыя вашыя творы перакладзеныя, прынамсі, на нямецкую. Наколькі вялікія шанцы, што гэта адбудзецца з «Сарокай»?
Мне бы вельмі хацелася ў гэта верыць. Сапраўды, вы правільна заўважылі, Алексей, вялікая праблема ў нас з перакладам. Ось, не так шпат можна знайсці, напрыклад, тых жа немцаў, які размаўляюць па-беларуску, асабіста я ведаю пяцёх. Ось, практычна все яны былі в Беларусі, ось. Таму мову крыху і ведаюць, але ж професійнага перакладу так, сапраўды, не хапае. І тут, відаць, гэта такое пытанне прынцыповае, ці будзем мы карыстацца расійскай мовай як мовай пасярэдніцай, ці мы будзем чакаць, упарта чакаць на свой шанец, будзем гадаваць гэтае пакаленне перакладчыкаў. Думаю, што тут магла бы беларуская дзяржава адыграць сваю ролю, ось, засноўваць нейкія стыпендыі для замежнікаў, якія цікавяцца беларускай мовай, літаратурай. Но, на жаль, у гэтым накірунку мне нічога не робіцца. Ось, даводзіцца дзейнічаць праз свае, выкарыстоўваючы свае ўласныя знаёмствы. Мой перакладчык цяперашні гэта Томас Вайлер, які жыве ў Карлсруе. Ён ужо займаецца перакладам «Сарокі», мы ўжо шукаем выдавецтва. Але праблема не толькі ў перакладчыках, праблема яшчэ і у тым, што Беларусь насамрэч вельмі кепска ведаюць, прынамсі ў той жа Нямецчыне, вельмі часта людзі нават з універсітэцкай адукацыі не могуць адшукаць яе на геаграфічнай мапе. Ось гэта і смех, і грэх адначасова. Не ведаю, адна з задач у пісьменніка, які жыве за мяжой, гэта не неяк інфармаваць, прынамсі, тамтэйшых людзей пра існаванне сваёй краіны. Ось, то тут шмат хто лічыць, што Беларусі насамрэч не існуе, што гэта не нейкая выдумка. Ось, ці прынамсі, што Беларусь гэта правінцыя Расіі. Ось, ну і зусім ужо здзіўляюцца, калі чуюць там пра існаванне беларускай мовы. Што казаць пра нейкія перспектывы, калі ўсё настолькі запушчана?
А вы сам пасля некалькіх гадоў жыцця ў Нямецчыне задумаліся пра магчымасць пісаць, прынамсі, нешта па-нямецку?
Так, безумоўна, задумываўся. Я хотел бы в связи с этим расповесть про такого письменника, как Владимир Каминер, ось, вельми ведомого и популярного тут. Ось, ягоные книги выдаются самотысячными накладами, и он мает читание практически каждый месяц в разных городах. Не немецких. Вось, это так само один из вариантов. Это письменник, он по походжанию россиец, вось, он пишет по-немецку, пишет так, таким средним хохдойчем, вельми легким, простым, доступным для читача и мая поспех. На самом деле, в моем выпадку я так само мог бы спробовать вось так писать и завоевывать некую популярность тут, але в моем выпадку это означало пойти супрать себе самого, супрать своих принципу. Я думаю, что про это покуль еще рано думать. Тем более, что я добро осведомляю, что мой читач покуль что живе в Беларуси. Туды я гляжу и Беларусь я бачу, когда поднимаю голову от своего письмового стола.
Некоторые письменники, створивши своих героев у неким творы, потом переносят их у иншие творы. Часом головные персонажи потом отыгрывают некую эпизодичную роль. У вас было колись-то такое, что вам шкода было развитываться со своим героем, вам картела знову яготи и ее оживить у иншим творы?
Ну, я могу сказать, что моя справа, мой заняток, это выдумлять живых людей. Ось, справа это вельми небеспечно, вымагает шмат высилков от автора, бо письменник не бог. Письменник, конечно, так само демиург, але зусім не такі всемогутны. И я скажу, что коли я перечитываю свои минулые тексты, я бачу вельми шмат недосконалости, я бачу вельми шмат места, які я хотел бы переписать, отповедно, и персонажи, яких я выдумал, я бачу, что им шмат чего не хапае, что я их пустил в этот свет недробленными, так бы мовить. Ось, и мне шкода возле этого, я бы вельми хотел их удосконаливать. Але литература не принимает таких правил гульни, она установила некие свои. Ось, я люблю всех своих персонажей, и они все остаются со мной, поготов. Я люблю своих персонажей, женщин. У каждом моем творе есть такая запоминальная женщина. Ось, часом я чую от читачев и от критиков, что, на самом деле, я во всех моих книгах присутствуют включно два персонажа. Один мужчинский, один женочий, из книги в книгу, и они просто переходят. Ось. Але я думаю, что коли в этом есть некая доля правды, то я бы хоть сказал так, они належат до некой одной семьи, они браты и сестры, але это не один и тот же человек. Нет.
Я нагадаю, с нами на совязи письменник Альгерд Бахаревич. На наступном тыдні у выдавецтве Логвинов мае выйсці ў свет ягоны новый роман «Сорока на шибеніцы». И неўзабаве мы еще послухаем урывок с гэтага роману у аўтарскім чытанні. И до того еще протягнем гутарку с Альгердом Бахаревичем. Але спярша нагадаю, что у Менску працуе телефон аўтаадказнік номер 266-39-52.
Это Володя с Бреста. Я вас называю польское телебачение. В апошние дни часто передают объяву для жихаров Варшаву, яким исполнилось больше за 65 год, пропонуется набыть льготный проездный билет за 40 злотых на целый год. Это на наши деньги меньше, чем 30 тысяч белорусских рублев. Еще передают, что тем, кому исполнилось за 70 годов и более, могут ездить бесплатно. Не зря выкинули с кабельных сетей польские телеканалы и забороняют ставить антенны, чтобы люди не смотрели, чтобы не могли поравнать, где больше заботятся о насельнице, о людях, у нас или в помежных краинах.
Еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52. А с нами на связи с Гамбургу по-ранейшему письменник Альгерд Бахаревич. Альгерд, часам кажуць, добра там, дзе нас няма. Чалавек бывае ідэалізуе нейкую краіну, якую ён ці зусім не быў, ці наведваў турыстам. У вас за час жыцця ў Гамбургу не наступіла нейкага расчаравання Нямеччыны?
Ведаць, Алексей, не наступіла. Нямеччына чароўная краіна, і калі я ехаў сюды, Ось я її достатково добре собі уявляв, і ніяких суперечностей таких у мене не узникло. Ось я люблю порівновувати це, ведаєте, з наведуванням музею. Коли стоять у шальную до картини і спробувати її розглядіти, то чоловік нічого не убачить. Ось треба відійти від картини, треба не мати ніякої відлегості. Как побачить усі подробязності. Ось. І переїзд за межу, він вельми добре, по-моєму, впливає на письменника. І він дає можливість бачити те, чого ти раніше не бачив у своїй країні. Що дотичиться Німеччини, то, мені здається, розчарування у неї доходять у тих, хто її дагетулі ідеалізував. Я не ведаю, я хочу сказати, що, безумовно, ця країна зі своїми проблемами, яких тут зовсім не менше, я думаю, в Білорусі. І саме головне відрозненне від нашої країни, можливо, я повторяюся, але в Німеччині не стоять каля влади такі пошляті і хами, як у Білорусі. Ось, і тут просто нема шансу дорватися до влади.
Ось. Альгерда, наколькі ви сочите тепер за падением у Білорусі, і що ви здолели розглядеть, одышовши, так би мовити, від картини?
Ну, я сочу за новинами на сайтах білоруських незалежних виданняв. Ось, у тим ліку регулярно прожидаю новини на свободі. Що я здолев розглядеть, це... Ведаю, життя білоруське, ось, я, коли жив в Білорусі, я лічив його... Божьим. Тепер же оно мне подается еще больше Божьим, максимум у 100 раз больше. Я убачу, где мы на самом деле все живем. Дякую Богу, лёс мне дал максимость добро познакомиться с белорусскими реалиями. Дякую своей праце в Беларуси я добро веду житё народу. Вы ведаете часто, вот вы скажете, что интеллигенция, она оторванная от народу, и треба идти в народ. Не, я имел такую максимость это убачить. Я бачу, накольки заполоханы этот народ. Я бачу, что это отрознен, ведаете, что у Европе людей некая свобода в очах. Есть, и белорусов уже и нема. Ось, это покорливость, ось, это беспросветность. Ось, и самое главное, это нездольность людей на вот уявить, что існують некие иншие країни, где все выглядит совсем інакше. Ось, люди живуть у неким інформаційним вакуумі, я лічу. І цей інформаційний вакуум – це зовсім не вина медіа чи ніякого слабого інформування. Це, я думаю, винуваті самі люди, бо тільки той, хто імкнеться, нещо здобуде.
Дякую вам великий за гутурку, Альгерд.
Дякую, Алексей.
Я нагадаю, з нами на совязі був письменник Альгерд Бахаревич. На наступному тижні у видавництві Логвінова має вийти у світ ягоний новий роман «Сорока на шибениці». І зараз пропонуємо вашій увазі уривок з роману у авторським читанні.
А що ж таке це Росія? Не ведаю я ніякої Росії. Хоча почекайте, одну я все ж колісті ведав. Росія – дівчина з пустими холодними очима, опранутая занадто вульгарно для гэтых широтов. Вечно молодая, вечно п'яная. Яна завсёды была і ёсць для нас чужой. Ось яна ідзе па Штык-штрасе, а можа быць па Лінден-алее, і гучна гаворыць пра тое, што ёй удалося набыць учора на распродажы. Пра тое, што наскрала пазаўчора, Расія гаварыць не любіць. Дзявочая памяць. Румяныя шчокі, салома на галаве. Расіі хочацца, каб яе пазнавалі паўсюль. Расіі хочацца, каб паўсюль была Расія. І яна паводзіць сябе так, нібы Расія паўсюль. Кожны лапік зямлі, дзе б не ступіла яе доўгая танная нага, яна абвяшчае сваёй уласнасцю. Расія пэўная, што яна прыйшла ў гэты свет не проста так, а з важнай місіяй. Таму кожны мусіць схіліцца перад ёю паклоўні, кінуцца ёй ногі, цалаваць яе чырвоныя туфлікі на высокім абцасе. Але Расія, на жаль, не паўсюль. І таму ёй вельмі крыўдна. Настолькі крыўдна, што яна, каб захаваць прыстойнасць, ідзе ў самы далёкі куточак свайго саду і там доўга супакойваецца, страляючы ў прыцемку з аўтамата. Ці не дасканалы свет паціскае ён вусны і мгненна накіроўваючы рулю туды, дзе варушыцца лісце на дрэвах. Калі б я была багатай і знакамітай, я выдала б такі закон, каб усе мужчыны размаўлялі толькі па-расейску. А потым яна хавае аўтамат і едзе на моўныя курсы. Ты гэта я, кажа мне Расія. Ты гэта я. Не спрабую яе запярэчыць, але яна не чуе. Гэта асаблівасць яе слыху, і я мушу паважаць яе за гэта, гладзіць яе па галаве і казаць пяшчотныя словы. У Расіі шмат сяброў і сябровак. Уласна кажучы, гэта ўвесь свет. Я бачу, як яна сядзіць з імі ў кавярні, яны п'юць піва, і гора таму, хто задумаўшыся прапусціць хаця б адно слова. Расія будзе гнаць яго да самага рогу вуліцы. Расія не любіць, калі нехта ёсць для яе чужым. Яе нудзіць ад самога панятку чужы. Усе мусяць быць сябрамі. Расія крыўдзіцца, калі з ёй адмаўляюцца сябраваць і цягацца разам па распродажах і піўных. Тады яна можа праклясці. О, гэта расейскае пракляцце, незмывальнае, атрутнае, нібы яе слёзы. Слёзы Расіі, змешаныя з нерускай тушу. Расія не любіць яўрэяў, в'етнамцаў і чашэнцаў. Расія любіць мяне. І я не ведаю, што мне рабіць з гэтым каханнем. Я магу пабачыць тут Расію, калі захачу, нават уначы. Дастаткова набраць адмысловы нумар, патраціць пару манетаў, і вось Расія ўжо ляжыць перада мной на экране, разводзіць ногі, аблізваецца, высоўвае язык. Уся яе веліч паўстане перада мной, і я адчую сваю нікчэмнасць. Але мне ёсць чым заняцца і без Расіі.
Это был урывок з новага роману Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». На наступным тыдні роман выходзіць у Менску ў выдавецтве «Логвінаў». Да завтра застаецца меней за 1.5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалі Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра гістарычную ролю слуцкага паўстання, пра тое, на якіх аўтамабілях ездзяць кіраўнікі беларускіх прадпрыемстваў, а ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, на якой машыне ездзіць іх начальнік.
Мой директор ездит на машине Ford Mondeo. Я на велосипеде.
Максим Жбанков параіць, што варта глядзець з навінак беларускага відарынку, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Кастуся Герашчэнку. Пасля 23 гадзіны падарожжа ў вёскі Жабірычы і Дакудава Крупскага району, у перадачы «Беларуская Атлантыда» гутарка пра КДБ, а ў перадачы «Беларуская замежжа» пра настальгію. А таксама прагучыць запіс онлайн-конферэнцыі з мастаком Алесем Пушкіным, які на гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды». Але найперш нагадаем, што адбываецца сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мной у студыі зноўку Ганна Соус.
Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнэрства еўразвязу, пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Еўрапарламентар з Ірландыі заклікаў міністра замежных справаў сваёй краіны і амбасадара Беларусі ў еўразвязі неадкладна падпісаць двухбаковае ўрадавае пагадненне, якое б дазволіла 200 чарнобыльскім дзецям прыехаць у Ірландыю на бліжэйшыя каляды. Газета «Народная воля» паступіла ў продаж у шапікі «Белсаюз друку» ў Менску і Гомелі. Нумар наступнага тыдня будзе надрукаваны ўжо ў беларускім доме друку ў Менску. А 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра США. Старшыня Рады БНР звярнулася да беларускага народу з нагоды гадавіны слуцкага збройнага чыну. У звароце Іванка Сурвіла гаворыць, што для таго, каб дамагчыся свабоды і дабрабыту, трэба памятаць нашых герояў і любіць Беларусь. Зараз каротка пра міжнародныя падзеі. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг паабяцаў прыняць усе неабходныя захады супраць ваяўнікоў, якія ўчынілі серыю тэрарыстычных нападаў у горадзе Мумбай. У выніку тэрактаў болей за 110 чалавек загінулі і болей за 300 паранены. Ваяўнікі, як паведамляецца, працягваюць утрымліваць дзясяткі закладнікаў у адным з гатэляў. Праводзіцца аперацыя супраць тэрарыстаў. Іракскі парламент ухваліў дамову аб бяспецы з США, якая гарантуе прававую аснову для знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку яшчэ 3 гады.
У Менску 22:34 і зараз пра надвор'е. Заўтра амаль па ўсёй Беларусі сыноптыкі прагназуюць хмарны дзень з большага без ападкаў, толькі на Віцебшчыне раніцай чакаюць дождж. Тэмпература ранкам каля 2 градусаў цяпла, у дзень да плюс 6. 88 гадоў таму, 27 лістапада 1920 году, на Случчыне распачаліся баявыя дзеянні супраць бальшавікоў, якія пасоўваліся з усходу. Пра гістарычнае значэнне паўстання на Случчыне гаворыць гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Слуцкае антыбальшавіцкае паўстанне было не першым у шэрагу антыбальшавіцкіх паўстанняў. Але яно было самым масавым, самым арганізаваным і, што самае галоўнае, праходзіла пад сцягам Беларускай Народнай Рэспублікі. Менавіта Слуцкае паўстанне, ну і шэраг іншых падзей у іншых рэспубліках прымусіла бальшавікоў па-новаму зірнуць на нацыянальную праблему былой Расійскай імперіі. Бальшавіцкая партыя пачынае перагляд сваёй нацыянальнай палітыкі. Тая беларусізацыя, каранізацыя, тое, што называецца ленінскай нацыянальнай палітыкай, пачалося менавіта ў выніку масавых антыбальшавіцкіх забурэнняў. Не толькі ў Беларусі яны адбываліся, але ў тым ліку і ў Беларусі. Як сказаў паэт Владзімір Жылка, беларусізацыя гэта была саступка з бою.
Гаварыў гісторык Анатоль Сідарэвіч. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны 35 хвілінаў і зараз гурт Крама з песняй «Слуцкая брама».
Сляды свабоды.
Шмат у якіх краінах складаюць рэйтынг аўтамабіляў, якія маюць найбольшую папулярнасць сярод кіраўнікоў камерцыйных структураў і дзяржаўных установаў. Паводле аднаго з апошніх даследаванняў, немцы традыцыйна аддаюць перавагу Мерседесу. Доля гэтай мадэлі ў дырэктарскім парку 12%. Патрыётамі ўласнай аўтапрамысловасці застаюцца і італьянцы. А на чым ездзяць беларускія камерсанты і чыноўнікі, і як яны ставяцца да адзінай мадэлі легкавіка, якую збіраюць у Беларусі? Тэму даследаваў Ігар Карній.
Яшчэ на пачатку 90-х на так званую іншамарку ў Беларусі глядзелі з захапленнем і зайздрасцю. Але за паўтара дзясятка гадоў амерыкана-азіяцкая еўрапейская экспансія завяршылася поўнай перамогай над маральна і фізычна састарэлым прадуктам савецка-расейскага аўтапраму з ягонымі невыразнымі «Волгамі», «Жыгулямі» ды «Масквічамі». Ці можна скласці прыблізны рэйтынг аўтамабіляў, якія падкрэсліваюць статус паспяховага чалавека ў сучасным грамадстве? Вось суб'ектыўнае меркаванне кіраўніка камерцыйнага прадпрыемства Васіля Маркаўнішэнкі.
Адназначна, немцы BMW, Mercedes, тут нікуда не прыгнеш. Семёрка новая, X6, вот этот последний, самы піск, мне так кажется. 221 Мерц, последняя модель, АМГ вот. Ну, А8 тоже последняя вот это, да. Потом Lexus 200-й новый. Ну и Lexus GX вот это 460-й.
Коли одним из первых уладальников культового 600-го у Беларуси был теперь поспеховый бизнесовец Юрий Чиж, то сярод засновальников моды на американские авто стався теперешний керавник Института парламентаризму и предпринимательства Олег Морозов. 10 годов тому ягоны белый кугар примушал спыняться нават людей, равнодушных до автомобилей. На американцы ездить и зараз.
Начиналась эпоха американских автомобилей, когда галлон стоил 12-14 центов. 6 центов максимум стоил литр горючего. А сегодня доллар сверху. Практически европейская цена, американец к этому не готов. Нет ни одного микро-малолитражного автомобиля сродни Peugeot, Renault. Рынок они проиграли. Цыгане могут ездить, и арабы. Им все равно на чем. На 12-цилиндровых двигателях, на 6.
Але захопление за океанской экзотикой для них которых мела неприемные наступствы. Отриманный по бартеры Линкольн былого директора МТЗ Михаила Лявонова у высших колах классификовали как недопущальный директорскому статусу шик. И покуль Лявонов сядить, выгодами прогрессу користаются иншие. Юрий Чиж поступово дорос до переведенного на мирные рейки Хаммера. А першим Хаммер у Беларуси придбал бизнесовец Александр Яцук, уладальник фирмы «Виталюр». Розные крыницы свечат, что на «Хаммеры» ездит сын Александра Лукашенко Виктор. Редкий еще несколько годов тому танк на колах, теперь не дефицит. На сайте менского авторынку «АВ-Бай» 20 «Хаммеров» за самую дорогую модель H1 просят 118 тысяч долларов. Однако не все деловые люди намагаются пустить автомобилем пыл у очи. Директор Борисовского завода «Батэ», старшиня правления одноименного футбольного клуба Анатоль Капский, успрымая машину с глядища умовов, под якие она набывается. Прикладом ён, что дня ездить с Менску, Борисов и назад, тому мусить элементарно экономить.
Когда-то я выбирал себе машины с точки зрения престижа там и прочего. Сейчас я исхожу и сугубо с точки зрения практицизма. Всегда исходишь из неких моральных моментов, потому что я работаю директором завода. Я езжу на автомобиле Hyundai Santa Fe, он дизельный и у него расход маленький. А служебный у меня автомобиль мультивен, микроавтобус. С точки зрения удобства, потому что приходится часто ездить в командировки.
Подобно, что с усмотрением финансового кризиса позицию господара Капского доведется поделять и иншим. Автомобили с великими руховиками занадто прожерливые, да и набытие новых машин робится все больше складанным. Керавница Белорусской автомобильной ассоциации Людмила Шабанова навод прогнозуя припынение темпов обновления белорусского автопарку.
У нас практически все дилеры работают на предоплате. Если раньше еще они могли получать валюту от населения, они имели право на это, то сейчас они же получают только белорусские рубли, а рассчитываться с производителем надо в валюте, а где ее брать? Вот это наши проблемы.
Зрешты, новый автомобиль на полбелорусской вытворчести можно набыть литерально не доходящий от касы. У Обчаку под Менском бизнесовец Алексей Ваганов почал собирать иранские автомобили «Самант» на платформе уже морально состарелого «Пежо 405». Ассимиляванному иранцу прогнозовали счастливую будущую, але показнику несколько десятков собранных автомобилей за месяц перекручить не удается. Нема попыту. Как каже керавник Ассоциации кировцев и владельников автотранспорту Олег Маркевич, навод иранские лоббисты не могут переконать затекавленные структуры, что их продукция чагости вартая. Да и сам Ваганов чамусь ездить не на «Саманде», а на «Мерседесе».
Ни один председатель любого исполкома не ездит на этих машинах. Спецподразделение «Стрела» – хорошие американские «Крайслеры». Так будьте, господа, честны перед народом. Пересядьте сами на эти машины, и вот если государство будет их покупать, оно будет знать, чьи деньги. Хотя чиновник государственные деньги не считает. Наши с вами налоги идут, и они ими распоряжаются, как хотят.
Говорил керавник Ассоциации кировцев и владельников автотранспорту Олег Маркевич. А на какой машине ездит ваш начальник? На такое питание отказали люди на гомельских улицах.
Мой директор ездит на машине Ford Mondeo. Я на велосипеде.
Джип у директора.
Начальник ездит на Волге.
На какой машине? Начальник на Мазде.
На машине, на Хундае, корейская.
Начальник ездит на черном Мерседесе, подаренном Лукашенко.
Мой начальник на Форде. Форд Сьерра.
На Хонде ездит начальник.
У него Ауди.
Директор на Крайслере. Легковая машина Крайслер. Американская.
Директор за здоровый лад життя. И он ходит пешую. Близко працую отсюда.
Не езжу на машинах. Троллейбусы, автобусы. Начальник на Волге белой. 31-й, наверное.
Volkswagen T2.
У него что-то есть, но я не в курсе. Вроде иномарка. Какая, не в курсе. Ни разу не видел.
Свесил лодину и мокрый асфальт. Зачаровывают ночью хуткость. По лозе машина не стольно летать. Я под кайфом и житем мне недорого. Нахилился и притиснул с легку руль. Краем вока ловлю светофоры. Слева видать, догоняя патруль. Ты ни за что, я не дам ему форы. Левый поворот, не снижаю газ. А коли есть газ, так на вождь-то тормоз. Пекло гадким чином, он простей для вас. Ну и что с того, раз я сегодня в форме. Раком даля гляд, захилил обрыв. Виз тормозов и мат пол голоса. Лямон сирены, и Бог мне открыл. Что несуся на сустречный Вольво сам я.
Тихий герой зажав ночной дороги. Тихий герой зауносите ноги. Тихий герой зажав ночной дороги.
На хвалях «Ночной свободы» песня гурту «План» «Віртуальна хуткасть» у Мінську 22 години 45 хвилин. Сьогодні увечері у городі відбулася презентація чергової книги серії «Городинська бібліотека». Вона заснована під патронатом лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича. Сьогоднішня книга – це книга твору Петра Сіврука, і вона називається «Небуття не існує, небуття не існує, невідомі сторінки білоруського національного руху». З повідомленням Сергій Островцов.
Петро Сяврук, поэт и национальный деятель, жил у Скидали. Помер у 1929 годе, ему было 24 годы. Упершиню его спадчина собрана в солидном томе, в яким 240 сторонок. Тут публицистика, философские разважания, поэзия, проза, листы, урывки из дённика. У вечерине удельничали историки Сергей Токц и Андрей Ваштевич, которые собрали спадчину Сяврука и написали уступный артикул. Почав вечерину один из ее организаторов, Эдвард Дбуховский, из «Руху за свободу».
Шмат кто не ведает это имя, не ведая лёс этого человека, а на своё невеликое житё зрабил вельми шмат. На вокруцы написаны такие словы, якія мне найбольшу разили. Правадары николи у нас не будавали национальной супольности, не вызначали стратегічных мэтов, не створили узором суседніх народов национальной міфології, своими поводинами вели до разгубленности громадства и за максовывание усиляких проявов тутейшести. Это сказал человеку 24 годы. И сегодня отбывается то же самое.
После Эдварда Дмуховского говорил историк Сергей Токц.
Книга является выником працы множества людей. Вельми многие сбирали спадчину Сяврука, заховывали материалы, документы, каштованные фотоздымки. Давно уже люди занимались спадчиной Сяврука, цікавіліся его литературными творами, философскими, а сапраўды не было можливості выдать вельми цікавого и своєосаблівого заходу білоруського мисляра, поэта, діяча національного. Але мы с Андреем Вашкевичем, поскольку отримали просто такую можливість доступ до чи не большого збору документів, постановили выдать найбольш повний збор, який би адлюстровував як мога ширей постать этого человека.
На задней вокладке книги Петра Сяврука надрукованы две цитаты. Первая – належить доктору исторических наук с Белостоку Евгену Мирановичу. Человек формату Петра Сяврука – это редкость у истории белорусского руху. И другая цитата – належить она профессору Ежи Томашевскому с Варшавского университета. Петро Сяврук заслуговывает памяти как один из починальников сучасной белорусской идеи национальной незалежности.
Рассказываю Сергей Островцов, я нагадаю, что у серии «Городинская библиотека» вышла черговая книга, книга твору Петра Сяврука, якая называется «Небыття не існує, невядомые сторонки белорусского национального руху». Вы на хвалях «Ночной свободы» и зараз обвестка про одну из наших завтрашних передач.
Камітет дзяржаўнай бяспекі Республікі Беларусь – одна со спецслужбаў Беларусі правапераемнік КДБ БССР. На думку філозафа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
«Життя і смерть мітов» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Яшчэ раз нагадаю, гэтую перадачу слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. А зараз на чарзе агляд недзяржаўнага беларускага друку, таксама заўтрашніх выданняў з ім Уладзімір Глот.
Свежы нумар газеты «Народная воля» нарэшце можна набыць у паштовых кіёсках. І гэтым асабліва задаволены корэспандэнт Алесь Сівы. Ён спадзяецца, што ягоны матэрыял пра 68-гадовага Івана Антоновича Яцыну з вёскі Ліпкі Дзяржынскага раёну ў рубрыцы «Рэдкі чалавек» цяпер прачытае большая колькасць людзей.
Ван інтэлігентны чалавек, у вёсцы яго называюць бенефалсом за яго погляды. Ён прыязджае на ўсе акцыі апазіцыі, на ўсе мітынгі. Да гэтага часу працягвае вось такую актыўную, скажам, палітычную барацьбу і вучыць дзеі ў вёсцы, прасвятляе іх. Ён трымае вялікую гаспадарку, такі добры гаспадар, у яго і вялікая пасека, і мёд, і карова свая. І вось калі быў палатачны гарадок, то ён накідаў на 3 дні сена карові і паехаў разам з мёдам. Ставаў усіх удзельнікаў палатачнага гарадка, таксама сам 3 дні жыў у гэтым палатачным гарадку і расказваў, што на Крэсціна не патрапіў толькі таму, што вось закончылася сена ў каровы.
Але Сівы кажа, што раней на вёсцы не прымалі ні Івана Яцыну, ні ягоныя погляды.
Чарка атруцілі сабаку вось за яго погляды. Але апошнім часам ён кажа, вось менавіта пасля таго, калі людзей пазбавілі ільгот, вось гэта вельмі закранула людзей, і людзі прыходзяць ужо зусім з іншымі поглядамі і ставяцца да яго апошнім часам вельмі добра і выслухоўваюць яго.
На першай старонцы газеты «Ранак плюс», якая выдаецца ў Светлагорску, кідаецца ў вочы загаловак: «Віч у кожнай 10-й сям'і». Цікаўлюся ў адказ на сакратара газеты Андрэя Ліпскага, што Светлагорск па-ранейшаму ў бясспрэчных лідарах па ўсёй Беларусі. У адказ чую:
куда от этого деться? Если в свое время это дело выявили и лидерство как бы получили, то в других-то городах, насколько я в курсе, такой массового хапуна и обследования не было. Если бы это по всей стране провели, ну не знаю, кто бы был в лидерах.
Новая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэту перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра, а зараз на чарзе традыцыйны агляд навінак беларускага відэарынку. З ім Максім Жманкоў.
Чарговы кінагляд пачнем з новай стужкі пра агента 007. Джеймс Бонд зноў шыруе на экранах у сваім фірмовым стылі. То бок дзяўчыны распранаюцца, аўто лётаюць, злодзеі імкнуцца да ўлады, а Бонд ратуе свет. 25-й фільм афіцыйнай Бандыяны завецца «Квант міласэрнасці». Мякка кажучы, не найлепшая шыльда. Але гэта адзінае, што спалучае стужку з кніжкамі таты 007 Яна Флеміна. Усё астатняе збольшага паўтарае штампы бондаўскага кінасерыялу. Новы містер Бонд, брытанец Даніэл Крэйг, пасля папярэдняга казіно «Раяль» трапіў у пастку ўласнага поспеху. Яго зрабілі героем, а потым паставілі героя на канвеер.
We need you to get rid of him.
You can't tell your friends from your enemies. It's time to go.
Right now I think you're the only person I can trust. James, move your ass.
Фільм пазбаўлены драйву казіно «Раяль» і не здольны прапанаваць гледачу нічога з таго, што мы раней не бачылі. Стрыманая рэжысура, простая карцінка, банальныя дыялогі, старасвецкая піратэхніка. Адзіная навіна – украінка Ольга Курыленка ў ролі дзяўчыны Бонда. Але былой топ-мадэлі відавочна не хапае акторскіх здольнасцяў. Да і сам Крэйг адпрацаваў, так бы мовіць, па інерцыі. Нельга казаць, што «Квант» дрэннае кіно. Яно проста звычайнае. Бонд як Бонд. Выключна для фанаў. Чарговая цагліна ў сцяну. Сярод адмоўных уражанняў брытанская стужка «Забароненае каханне». Режысер Джон Мейберы зрабіў кіно з асабістага жыцця славутага паэта Дзіляна Томаса. Фільм пра любоўны нават не трохкутнік, а чатырохкутнік. Выкарыстаў даволі вытанчаны кінастыль для ўвасаблення вельмі банальнай гісторыі. Таленавіты літаратар жыве адразу з двума жанчынамі, а потым з вайны вяртаецца муж. Was it a marriage made in heaven? Was it a gift from God above? Did you believe the things you told me? Or was it simply careless love? Гэтае кіно цікава глядзець. Карцінка адмыслова стылізавана пад 40-е гады. Узровень стужкі падвышае ўдзел раскручаных Кайры Найтлі і Кіліяна Мерфі. Дарэчы, тут Кайра Найтлі сама спявае джаз і вельмі няблага. Але што да сюжэту, ён выглядае амаль міліцэйскім пратаколам. Усе жывуць з усімі, б'юцца, страляюць і танчаць. Навошта мне гэта ведаць? І што гэта дадае да выбітных вершаў Дзіляна Томаса? А зараз мой выбор гэтага тыдня – чарговы дыск золотого архіву «Боб Фос Лені». Стужка пра вядомага коміка Лені Брюса, якога шмат хто лічыў голасам супольнага амерыканскага сумлення. Фос заўсёды здымаў кіно пра шоу-біз і лёс артыста, але гэтым разам ён здолеў падняцца да амаль трагічнай вышыні. These are some pictures of the Kennedy assassination. I say these are dirty pictures, because the captions are bullshit. Never for an instant did she think of flight? Now that's bullshit. That's my conclusion. Лені – акторскі трыумф Дастіна Хоффмана. Абаяльны, саркастычны, кранальны, выбуховы Лені Брус – лепшае з таго, што давялося зрабіць Хоффману на вялікім экране. Калі вас цікавіць Comedy Club, варта паглядзець, як гэта рабіў містер Брус і зразумець розніцу.
Навінкі беларускага відэарынку аглядаў Максім Жбанкоў. Мы на хвалях начной свабоды, і зараз на чарзе наша музычная перадача, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Кастуся Герашчанкі. У творчым набытку гэтага барда ёсць песні як для інтэлектуальнай публікі з высокімі запатрабаваннямі, так і цудоўныя стылізацыі народных песень. І чаму ягоныя творы да гэтай пары не гучаць на FM-радыёстанцыях, я зразумець не магу.
Скажы, калі ласка, дзе апошнім часам прыходзіцца выступаць менавіта як барду?
З бардускімі выступамі зараз не вельмі густа. Ось апошняе, дзе быў, это на адкрыццю помніку Анатолія Саса у Гарошкаве. Дарэчы, назва гэтай вёскі вельмі блізкая і маім мясцінам. Это ў нас там Чэрыкаў, Крычаў, Гарошкаў. Вось. Помнік стаіць на могілках у гэтай вёсцы, дзе і пахаваны сыс, якога сябры і паплечнікі ўсё-такі даставілі туды пасля яго скону, так? Грошы на гэтай помнік, як казалі там на жалобным мітынгу, збіралі ўсім гуртом. І сябры, і знаёмыя, і проста нават незнаёмыя людзі, як казаў Ядрусь Якулін, адзін хлапец проста назваўся Валодзя і прыслаў паўмільёна рублей. Нават не захацеў сваё прозвішча называць. Пасля гэтага мітынгу каля дома, непасрэдна ў двары яго хаты, адбыўся вельмі даволі працяглы канцэрт. І спявалі, і вершы чыталі, і паэты, і барды. Вельмі такая запамінальная падзея. У наступным годзе Анатолію Сусу ўжо будзе 50, і таксама збіраюся туды паехаць.
Гары, гары, мая душа, гары, гары, мое помкненье, подай мне розум поспешать.
засеять свет добром насеннем, засеять свет добром насеннем. Нехай рунеет саусы ход, растенья грозить недородом, каб мой спокутванный народ отчу и величи свободу, отчу и велич и свободу. Горы, горы, светло души, горы, горы, мое жадание, ненависть меж людьми туши, и сяй не сгасной зоркой ранья, и сяй не сгасной зоркой ранья.